Рахель підвелася з колін, рішуче повикидала з кишені всі напхані туди подарунки і сказала: «Не верзи, дурниць, ніколи мені тут більше товктися. Котра година?» Голос її зробився глибшим. Вона розгладила на собі фартушка і поправила наколку. Соломан одразу відчув, що дівчина кинула грати в його гру і раптом стала старшою від нього. Та перше, ніж він устиг заперечити, Рахель поцілувала його на прощання. Вуста її не тремтіли, як звичайно, а притислися до соковитого плоду його обличчя, до того ж голову, нижчого на зріст Солимана, вона закинула назад і тримала стільки, що він мало не задихнувся. Хлопець почав судомно смикатись, а коли вона його відпускала, мав таке відчуття, немов би якийсь дужчий парубок занурив його з головою у воду. І першої миті він хотів лише одного – помститися за цю ганебну образу. Але Рахель уже вислизнула за двері, і погляд, який лише і наздогнав її, був, щоправду, спершу роз'ярілий, як стріла з вогненним наконечником, але потім, догорівши, став м'яким приском, і Солиман заходився збирати на підлозі господареві речі, щоб покласти все на місце, і знов обернувся на юнака, який прагне досягти чогось цілком досяжного. Ти, хто кохає піднесено, не до сміху. Після прогулянки в гори Арнгайма не було в місті довше, ніж звичайно. Оці слова «не було в місті», якими він мимоволі почав послуговуватись і сам, звучали досить дивно, бо правильніше належало б сказати «був удома». З багатьох причин Арнгайм відчував, що назріває нагальна потреба щось вирішувати. Йому не давали спокою сни наяву, які холодні його голові доти були чужі, а надто вперто надокучав один. Арнгайм бачив, як вони вдвох із Діотимою на мить завмирали на високій церковній вежі. Під ними пропливав зелений краєвид, а тоді вони стрибали вниз. Проникнути ввечері до спальні подружжя Туці і, знехтувавши будь-яким лицарством, застрелити начальника відділу було, вочевидь, те саме. Він міг би поквитатися з Туці і на дуелі, але така розв'язка здавалася йому не дуже природною. Цю фантазію вже обтяжували надто численні атрибути реальності. І що ближче Арнгайм наближався до реальності, то більше поставало прикрих перешкод. Зрештою, можна було б і, так би мовити, незалежно і відверто попросити в Туці руки його дружини. Але щоб той відповів, це означало б уже поставити себе в ситуацію, яка загрожувала б посміховищем. І навіть у тому разі, якби Туці повівся по-людському і надто великого скандалу пощастило уникнути, ба більше, якщо припустити, що взагалі обійшлося б без скандалу, адже і у вищому світі до розлучень уже почали ставитися поблажливо, то все ж таки факт залишався фактом. Пізнім одруженням старий парубок завжди ставить себе в трохи смішне становище. приблизно таке саме, як подружжя, в котрого до срібного весілля раптом знаходиться дитинка. І якби вже Арнгайм цього хотів, то з огляду на відповідальність перед інтересами фірми постав би перед необхідністю одружитися хоча б на багатій вдові американці чи на найближеній до двору аристократці, а не на розлученій дружині чиновника-буржуа. Для нього будь-який вчинок, навіть у сфері чуттєвій, був сповнений відповідальності. У добу, коли так мало хто відчуває відповідальність за те, що він робить чи думає, як оце в нинішню, такі заперечення висувало аж ніяк не лише особисте шанолюбство Арнгайма, а й просто таки надособиста потреба приводити чим далі більшу владу в його руках. Цей механізм, що спочатку виник із потягу до грошей, але вже давно виріс із-під залежності від нього, мав власний розум, власну волю, змушений був розширюватися, зміцнюватись, міг підхоплювати хвороби і ржавів, коли давав собі розслабитись. У відповідність із чинною владою і ієрархіями, з чого Пауль і перед Деотимою, наскільки пригадував, таємниці ніколи не робив. Звичайно, коли в тебе прізвище Арнгайм, то ти можеш дозволити собі взяти заміж хоч пастушку. Але він міг дозволити собі таке лише в особистому плані. А врешті це лишалося як-не-як зрадою справи задля особистої втіхи. І все ж він учинив правильно, запропонувавши Діотимі взяти з нею шлюб. Зробив він це вже хоч би через те, що волів запобігти обставинам, які виникають у разі подружньої зради і несумісні з добропорядним, добросовісним способом життя. Діотима вдячно потисла йому руку і з усмішкою, що нагадувала найкращі зразки з історії мистецтва, на його пропозицію відказала: «Найдужче ми завжди кохаємо не тих, кого обіймаємо». Після такої відповіді, багатозначної, як зваблива жовтизна в лоні штивної лілії, повернутися до свого прохання Арнгайм уже не важився. Натомість між ними заходили розмови загального характеру, в яких, на диво, часто прохоплювалися слова «розлучення», «шлюб», «подружня зрада» і такі інші. Не раз Арнгайм і Діотима заводили глибоку бесіду, наприклад, на тему подружньої зради в сучасній літературі. І цю проблему, вважала Діотима, висвітлювали зазвичай без усвідомлення глибокого сенсу порядності, самозречення, героїчного аскетизму, суто в дусі сенсуалізму. І цю думку, на жаль, з точністю поділяв і Арнгайм. Тож йому лишалося тільки додати, що усвідомлення глибокої моральної таємниці особистості нині майже повсюди втрачено. Ця таємниця полягає в тому, що не все можна собі дозволяти. Часи вседозволеності завжди робили нещасними тих, хто в ці часи жив. Добропорядність, поміркованість, лицарська шляхетність, музика, звичаї, поезії, форма, заборона – все це не має вищої мети, ніж надавати життю обмеженого і чітко окресленого образу. Безмежного щастя нема. Нема великого щастя без великих заборон. навіть у комерційних справах. Не можна гнатися за кожною вигодою, а то не досягнеш нічого. Межа – це таємниця явища, таємниця сили, щастя, віри і завдання утвердитись, бувши маленькою людиною в універсумі. Так розвивав цю тему Арнгайм. Ідіотині лишалося тільки з ним погоджуватись. У певному сенсі прикрим наслідком цих висновків було те, що через них поняття законності набувало такого глибокого значення, якого для звичайних смертних воно загалом уже не має. Однак великі душі мають потребу в законності. У години піднесення відчуваєш прямовисну суворість Всесвіту. І комерсант, хоч він і панує над світом, шанує королівську владу, дворянство і духовництво як носіїв ірраціонального. Бо те, що законне, просте, як просте, все велике і не потребує усвідомлення. Гомер був простий. Ісус Христос був простий. Великі уми знов і знов повертаються до простих засад, ба більше треба мати мужність сказати, повертаються до моральних банальностей. І тому загалом ніколи не буває так важко чинити наперекір традиціям, як душам істинно вільним. Такі висновки, хай які вони слушні, не сприяють намірам порушити чужий шлюб. Тому Арнгайм з Діотимою опинились у становищі людей, яких з'єднує причудовий місток з діркою посередині, хоча і невеликою, всього-навсього кілька метрів завбільшки, але достатньою для того, щоб не дати їм зійтися. Арнгайм, щиро журячись тим, що немає іскри того жадання, яке в усіх справах однакове і зваблює людину на нерозважну оборудку, так само легко, як на нерозважене кохання, у цій зажурі почав заводити докладні розмови про жадання. За його словами, жадання – це саме те почуття, яке відповідає культурі розуму в нашу добу. Жодне інше почуття не спрямоване на свою мету так однозначно, як це. Воно впинається, мов гостра стріла, а не відлітає, мов зграя птахів, у щораз новій далечині. Воно обкрадає душу, як її обкрадають розрахунки, хитромудра механіка, брутальність. З таким осудом говорив Арнгайм про жадання, водночас відчуваючи, що воно шаленіє, як осліплений раб у підземеллі. Діотина спробувала вчинити інакше. Вона простягла до приятеля руку і попросила: «А давайте помовчимо. Слово – велика сила, але є щось іще більше. Справжню істину, що стоїть між двома людьми, висловити не можна. Щойно ми починаємо розмовляти, як усі двері причиняються. Слово краще слугує нереальному спілкуванню. Розмовляють у ті години, коли не живуть». «Ваша правда», – погодився Арнгайм. «Самовпевнене слово не дає невидимим порухам душі довільної і бідної форми». «Нічого не кажіть», – ще раз попросила Діотима і поклала долоню йому на руку. «У мене таке відчуття, ніби ми даруємо одне одному мить життя тим, що мовчимо». Згодом вона забрала свою руку і зітхнула. «Трапляються хвилини, коли всі приховані самоцвіти душі лежать на видноті. Настане, мабуть, такий час, додав Арнгайм, і є багато ознак того, що він уже не за горами, коли душі бачитимуть одна одну, не закликаючи на допомогу почуття. Душі поєднуються, коли розлучаються вуста. Діотимні вуста випнулися, утворивши щось схоже на зігнутий хоботок, яким метелик дістає з квітки нектар. Вона була в глибокому духовному сп'янінні, адже таке легеньке асоціативне марення притаманне коханню, либонь так само, як і кожному високому стану душі. Повсюди, куди падали слова, спалахував багатозначний сенс, виступав, мов, замаскований Бог і розчинявся в мовчанні. Діотима знала цей феномен з піднесених годин самотності, але досі він ніколи не доходив отак до крайньої межі ще стерпного духовного щастя. У ній жила анархія надміру, властива Ковзанєреві легкість божественного, і їй кілька разів здавалося, що вона ось-ось знепритомніє і впаде. Арнгайм щоразу підхоплював її гучною фразою. Вона мала час перевести дух і поміркувати. Потім напнуті тенета, значущих думок, знов починали під ними хитатися. Мукою у цьому розкриленому щасті було те, що воно не давало змоги зосередитися. З нього розходились колами все нові й нові тремтливі хвилі, не торкаючись проте одна одної і не обертаючись на спрямовану дію. І все ж таки Діотима вже ладна була принаймні в душі, вона іноді вважала, що так буде тактовніше і розумніше, віддати перевагу небезпеці подружньої зради перед жахливою катастрофою занапащених життів. А Арнгайм уже давно ухвалив моральне рішення цієї жертви не приймати і одружитися з Діотимою. Вони могли, отже, так чи так одержати одне одного будь-якої хвилини. Обоє це знали. Вони не знали тільки, чого їм хотіти, бо щастя підносило їхні душі, створені для нього, на таку врочисту висоту, що там їх поймав страх перед незграбними рухами, цілком природний для тих, у кого під ногами хмарина. Отож, розум в обох жадібно вбирав, нічого не проминаючи, всі оті великі і прекрасні розсипи, які їм пропонувало життя. Але через свої незліченні багатства ті розсипи зазнавали дивних втрат. Бажання і земні марноти, які, звичайно, наповнювали їхнє буття, лежали поглиблені вирішення.